Skal vi fortsette å be sammen. Takk, Jesus, for at vi skal få samles i ditt navn og om ditt ord, Herre Jesus. Takk for ordet som vi har fått hørt, og takk for sangen som har lydt. Så ber jeg Jesus om at vi kunne få noe nå som kunne bli til hjelp for oss når vi nå en gang skal fordele ditt ord sammen. Kjære Jesus, jeg vil be for ditt, for meg og for min del, at jeg kunne få høre ditt ord når jeg nå skal lese ordet ditt. Kjære Jesus, i ditt hellige navn. Amen. Det kan av og til være fint å stanse ved avslutningen av et liv til et menneske. Og Bibelen, den har gitt oss noen slike. Der vi får liksom være med dem på den siste biten av reisen. Og i kveld så skal vi stanse for en slik mann og se litt på det, og så se om vi kan ta lærdom av det. Vi finner i Apostelgjerningen kapittel 6 og 7, der leser vi om en underlig mann. Og Bibelen har via to kapittel til denne mannen, og et helt kapittel om Stefanus sin tale til folket. Mens det var helt på avslutningen av hans liv, Stefanus sitt liv. Og når jeg leser dette, så ser jeg for min egen del, her har jeg mye å lære. Av den måten som han prekte på, og den måten han var på, og det han sa, og det som var hele hans sinn og hans tanke i de siste timene han levde på jord. Og vi skal lese litt i avslutningen av talen hans i Apostelgjerningene 7, 54-60. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot han. Men han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskestønnen stå ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet han. Vitnen la klærne av seg ved føtten til en ung mann som heter Saulus, og de steinet Stefanus mens han spa og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tildregn dem, ikke denne sønn!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Og Paulus samtykte imot det på ham. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene bestredt utover bygdene i Judea og Samaria. Det var mange som kom til tro i aposteltida. Og det oppstod også noe uenighet mellom de troende, leser man. Og da gjorde de noe som mulig for seg på Jæren. De gjorde noe lurt eller noe som var fint. De valgte 7 menn som hadde godt vitnesbyrd og full av ånd og visdom. Blant disse 7, der var Stefanus. Han var satt til først og fremst å være diakon. Evangeliet gikk stadig fram, og tallet på disipler økte. Det var et åndens samfunn som kom i stand på ordets grunn. Det som Bibelen kaller ekklesia, altså menighet. Samtidig når vi leser dette, så var det full religionsfrihet i Rom i den første tid. Og Ivar Welland skriver om denne religionsfriheten. Den var på denne måten. Det var en storartet toleranse i riket, slik at alle fremmede gudstyrkelser kunne bestå og beskytte dem når det trengtes. Det forlangtes bare at alle måtte respektere riket og dets religion, og vise det ved offre til keiseren, hvem alle gikk med på uten jødene. Der har du sett agendaen. I den atmosfæren var det Stefanus levde. Og det var under disse forhold der han hadde denne talen. Og denne fremgang og denne visdom som Stefanus hadde fått fra Gud, kunne de ikke stå seg imot. Så skal vi legge merke til hva anklagen går ut på overfor Stefanus. Jo, vi har hørt han tale spottende ord mot Gud og mot Moses. Altså, full frihet, full mulighet. Men likevel, her er det en mann vi må rydde av veien, for han har en slik en gudgitt visdom og ånd som han talte med. Så i utgangspunktet var det ikke forsvart for folket i Rom, bare de ikke hadde fått dette synet fra Gud selv. At det er en sannhet, det er en vei til frelse, en Gud å tilbe, en mellomvann, en vei til frelse, en som er sannheten og en som er livet. Men når disse folkene fikk åpenbart for seg at det slik er det, og det ble en helt ny livskurs for dem, da var det vanskelig for dem. Her møtte de noe av en annen verden. Her møtte de noe, et rike av en annen verden. Her møtte de et folk og en mann som hadde rikdommen i Gud. Og det var den visdommen, den hellige ånd, som bodde i Stefanus, som ble en anklage for dem i deres samvittighet. For de forstod, Stefanus, han har noe som vi ikke har. Han eier noe som vi ikke eier. Så er det med høyre Stefanus en tale til dette folket. Og det som jeg legger merke til, når jeg leser denne talen, det er ikke et eneste forsvarsskrift for seg selv, eller det han stod for. Stefanus, han prøvde ikke på noen måte å forsvare seg selv. Nei, han legger ut for de skriftene i det gamle testamentet, som de kjente til, og viser alt fra Abraham til Jakob til Josef, Moses og Aaron. Og alt det han formidler til dem, så er det en tale hvor han bærer fram at det var noe som hadde trua, og de fleste hadde bare gjerning uten tro. Og så er konklusjonen til Stefanus i Apostlene 7:51. Dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot. Som deres fedre, så også dere. Og så forkynner han til dem, og så taler han til dem. De trodde som folk i dag at de vinner fram med eget strev, men det er ikke slik. Det er og blir av nåde, uten fortjeneste, uten gjerninger. Han begynte med Abraham. Altså Abraham trodde Gud, og det ble regnet til rettferdighet. Han talte om veien til saligheten. Og det er denne talen som ble som piler inn i deres samvittighet. Han forkynte slik at han tok ifra de muligheten for at den måten de dyrkte Gud på, at det kunne føre fram til frelse. En egen tro på egne gjerninger, egne kirkebygg, egne forsamlinger, uten at hjertet omskåret og øyre høyrene. På den måten sto de alltid den hellige ånd imot. Han er kommet for å overbevise om synd, rettferdighet, om dom. Og derfor så må vi bli omvendt til Gud. Født på ny, ved ordet og ånden. Ellers så når vi ikke fram. Vi sier ofte at Stefanus var den første martyr, men allerede i første Mosebok, i kampen mellom Kain og Abel, disse to brødrene, men som likevel ikke var åndelige brødre, der oppstod det hat mot Abel. Hvorfor? For Gud så til hans offer. Abel hadde noe som Kain ikke hadde. Og dermed så ble det en strid mellom disse to. Der står i Hebreerbrev 11:4, «Ved tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig for Gud. For Gud vitnet om hans gaver, og ved sin tro taler han ennå etter sin død.» Det er noe med troen, så en anklage for den som er utenfor. Og det er nøden. Stefanus hadde godt vitnesbyrd og var fulgt av den hellige ånd. Abel sitt vitnesbyrd og hans tro, hans liv, hans gudsdyrkelse, det klarte ikke Kain. Og på den måten oppstår det forfølgelse av Guds folk, i en familie, i en heim, i en forsamling, et skille mellom de som har evangeliet og de som ikke har det. Skille går ikke på djupere sett åndelig syn og meninger, men på om man har troen at Kristus er åpenbart for oss. Kristendom er åpenbaring. Det er djupest sett ikke en bestemmelse. Bestemmelsen er god, men kristendom er åpenbaring. Og vekkelsen, når den kommer, da blir Kristus åpenbart. Det er vekkelsens djupe hensikt å åpenbare Kristus for oss. Der er noe irriterende med det folket, og det har vært slik gjennom hele historien. Av og til så forsøker de å få det ut av kirken. Av og til forsøker de å få det ut av en forsamling. Av og til ut av synagogen, og andre ganger ut av bedehusene. Og så ser det på en måte ut som de får det til. Men plutselig, før du vet ordet av det, så kommer det nye inn. Og så er det på samme vis igjen. Der er alltid noen som får åpenbart Kristus for seg. Som går en helt annen vei. Fikk de bort disse menneskene ved å ta livet av Stefanus? Nei, det medførte en enda større utbredelse av evangeliet. En stor forfølgelse oppstod, og de ble spredt for alle vinder. Forkynnelsen av ordet fulgte alle kristne hvor de var, og det var noen få som hadde fått en spesiell oppgave å forkynne i menigheten. Ellers så forkynte de traff, og de møtte på sin vei, og de som de hadde på sin vandring. Så gikk ordet fram, og de forkynte. Det var ingen som klarte å ta knekken på evangeliet. Og det går ikke i dag heller. Det er noen mennesker i vår tid som har et slikt vitnesbyrd med seg i livet, at det er en anklage mot en del av de som bekjenner seg som kristne, men som ikke har fått åndens åpenbaring inn i sitt liv. Og de blir kanskje gjenstand for falske anklager som de må leve med resten av sitt liv, fordi de hadde dette åndens vitnesbyrd. Anklagen mot de som bare har kristendommens navn. Slik var det for Stefanus. Anklagen gikk ut på at han ikke hadde sett Gud og Moses høyt nok. Hva var det Abel ble anklaget for? Han ble anklaget for hans gudsdyrkelse, og at Kain ikke hans gudsdyrkelse var god nok. Gud vil at vi skal få leve slik med Gud, at vi hadde et ord i ånd, som var et anklage mot alt falskt Guds liv. Tror vi på enden og på vei mot enden avslutningen av denne tids husholdning? Det tror jeg for deg. Og da blir dette vanskeligere og vanskeligere. De som anklager Stefanus for at han skulle spotte Gud og Moses, det hellige sted og loven. De får høre gjennom forkynnelsen til Stefanus at det er dere som har forfulgt og spottet forfedrene, drept profetene og til og med Jesus. Dere som har fått loven, men dere bryr dere ikke om det som står i loven, i hjertene dere. Det er som stein. Derfor må vi heller ikke bli, og jeg blir overrasket av, om noen av de som forkynner klart om omvendelse og nytt liv. At en må få et nytt hjerte, som gjør at det både gammel og ung får en vond samvittighet, blir hånet, forfulgt og spottet, anklaget og kanskje stilt for retten, fordi de tar ifra mennesket nattesøvnen. De roper ikke fred dersom ingen fred er. Freden, den er på forsoningens grunn. Freden, den eksisterer ikke der du fortsetter å leve i synd mot Gud og dine medmennesker. Der du unnskylder synden mens du holder loven høyt i ære ytre sett. Du må vende om. Dere sa mot at loven, sier Stefanus, gitt med engler og ikke holdt den. Her ser vi noe av det samme som skjedde opp mot Golgata. De skar tenner. Da har du et intenst sinne, en vrede. Når du skærer tennene, da holder du på å miste selvbeherskelsen, og du holder på å gå i hat, som kan føre til mord. Å skjære tennene, det er ingen spøk. Å være sammen slike som skjære tennene, det er ingen spøk. spesielt ikke når det går på tru og saga. De raser til fråde. Det er uhyggelig. Bort med denne mann, roper de. Det er noe av det som en må forvente, og jeg forventer, for det ender tid. Da er det noe underlig som skjer, og som ofte skjer, der Guds folk blir anklaget. Han var tydelig, han var klar, men samtidig mild. Hans rike var ikke av denne verden, så han hadde ingen behov for å forsvare seg. Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Hva sier Stefanus? Herre, tilregn dem ikke denne synd. Her har han talt så tydelig og sterkt til dem om at dere er stivnakka, at dere er harde, og dere har ikke fått ånden. Og så ber han til Gud, tilregn dem ikke denne synd. I siste stund, når han ser og når han forstår at nå går det mot slutten, nå vil de ta livet av meg. Vi ser det i vår tid, spesielt med det muslimske land, de går døden i møte med frimodighet og smerte. Aldri har det vært så mange martyrer som i dag. Men likevel, Gud bærer. Og de har noe av det samme Stefanus hadde når han skulle gå over en grense. Hva var det Stefanus så for noe? Her er det noe som står rundt her som trenger din tilgivelse, som jeg har fått av Gud. Han tilrekner ikke mine synder. Nå må du, Gud, gjøre det slik at deres synder ikke blir tilregnet deg. Forstår du dette? Han så himmelen åpen, og det var en sterke åndsmakt. Han så prisen som ventet, og det ble enda mer intenst. Har du merket til at Stefanus han så noe på den andre siden før han dør? Men han var fulgt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, se, jeg ser himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Vi leser i formiddag fra salme 12 og vers 6 at Herren reiste seg når han skulle gi frelse. Og her står det om at Stefanus ser at han reiser seg, at Jesus reiser seg, og så står han ved Guds høyre hånd, og han ser himmelen åpnen når han skulle gå over grenser. Er det mulig? Er det slik? Får noen det slik? Ja, skriften taler om det her, og mange har opplevd det ettertid. At de ser inn i noe og ser Jesus reise seg. Vårt rike er ikke av denne verden. Det var en unge mann ved navn Saulus, en kriger, og vi kan si at han var en åndelig kriger, men med kjødelige våpen, for han var ikke omvendt til Gud. Han trodde at han ved å forfølge de kristne gjorde det som var godt for Gud. Det er det mange som tror. De tror at de gir en gudsdyrkelse med på fremme Guds rike når de forsøker å fjerne de som forkynner et omvendelsens budskap og tro på Jesus. At det ikke er nok å være døypt og ville følge etter Jesus i villig lydighet, men du må bli født på ny og få et nytt hjerte. Vinden ser det blåse, men du vet ikke hvor den blir av eller kommer fra. Slik er det med de som er født av Gud. De er en gåte for sine omgivelser. De forstår seg ikke på dem. Og så Saulus. I den prediken så har Luther, han har sitert Augustin, og så sier han det slik: «Det er ikke mulig å tro at Gud har hørt en slik bønn og besluttet fra evighet å gjøre noe stort for denne bønnens skyld.» De la nemlig klærne ved denne mann. Etter at Saulus var blitt omvendt til Gud, og han har levd noen år og forkynt Guds ord, så sier Saulus det slik i Apostelgjerningen 22:20: «Og da blodet av Stefanus, ditt vitne, ble utgitt, sto jeg også der og samtykte i drapet på han, og tok vare på klærne til den som slo ham i hell.» På samme vis som Stefanus, så fikk de ved Golgata et levende møte med Gud, de som delte klærne som Jesus hadde mellom seg. Saulus tok vare på Stefanus sine klær. Det var eneste de hadde igjen av han, og vitnesbyrdet for en som hadde et rike som ikke var av denne verden. Det er noe skremmende og noe dragende med denne gudskjærligheten. Det er noe som drar, samtidig er noe som mennesket hater, som ikke er innenfor. Luther har skrevet det på denne måten: «Av dette ser vi hvordan den rette kjærligheten er en stor fiende, og på samme tid en stor venn. Vi ser hvor hårdt den straffer, og hvor kjærlig den hjelper. Kjærligheten har et hårdt skall, men en søt kjerne. Bitter er den for det gamle mennesket, men derimot søt for det nye mennesket.» Kjærligheten har et hårdt skall, men vi må komme inn til kjernen. Bli omskåret i hjertet, så ser en noe av denne Guds sødme for sjelen. Så legger vi merke til noe i Stefanus i bønn. Og da de steinet Stefanus, mens han ba og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd», så falt han på kne og ropte med høy røst: «Herre, tilregn dem ikke denne sønn.» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. For sin egen del hadde Stefanus fullført løpet. Han hadde bevart trua. Så nå skulle han gå over en grense. Han var ferdig med livet. Så det var en egen ro over det når det gjaldt hans liv. «Herre Jesus, ta imot mitt ånd.» Så falt han på kne. En egen ro over det. «Nå sovner jeg inn. Jeg dør ikke. Men sovne inn, og ånden som du har gitt meg med liv i, som du har oppe og skaper ditt ord, nå tar du imot meg.» Jeg vet ikke om du har lagt merke til det der, men der står det, så var det noe han ropte til Gud om, til Herren. Han ropte med høy røst. Har du lagt merke til det? Han hadde en egen ro for hele sitt sjelsliv. Når det gjelder anklagene, da hadde han ikke samme ro. Det ser ut som han bruker de siste livskreftene han har. Og det ser mest ut for meg som han er redd for at Gud ikke skal høre hva som ligger på hans hjerte, som han har fått av Gud. Når det gjelder bødlene, de som tar livet av meg, så roper han til Gud med høy røst. Han hadde ennå røsten klar inn mot det øyeblikket han sovnet inn. Her er noe som ligger på hjertet til Stefanus. Kan det være mulig, Herre, at du kan redde dem? Så roper han det ut i sin siste stund til Gud. Kan det være mulig? Tilgi dem. Tilregn dem ikke denne sønn. La dem få komme på samme side som meg. For jeg også fikk nåde hos deg, Gud. Her har jeg mye å lære. I Stefanus tale, både i klarhet og tydelighet og i mildhet og i forhold til evighetsperspektiver og de som ikke er på veien. Ser du hvordan han taler? For han har en ånd og et sinn som han har fått av Gud. Og da taler han slik. Jeg synes det var litt underlig å bare litt siste torsdagen far levde. Og så kom det en inn og besøkte han. Jeg tror ikke han var en kristen. Så var det. Han hadde ikke mer eller 48 timer igjen å leve. Så sa han til han og gikk. Jeg håper vi snakkes i himmelen. Ja. Så det var liksom det som han var opptatt av. Og det var det som Stefanus var opptatt av. Ser du? Det er en ånd og et sinn som er født av Gud. Så er det viktig at vi får leve i og bo i. Så gikk det ikke lange tid før Saulus måtte kapitulere på vei til Damaskus. Han så noe av himmelen åpen over seg. Og jeg er helt sikker på at Saulus, han hadde minnet til denne dagen. Står Stefanus sto og forkynte. Han hadde hørt ordet. Så han hadde sagt, tilregn deg ikke denne synd. Jeg tror ikke at Stefanus tenkte at Saulus, som var en ivrig forfølger, skulle bli den som reiste til Europa og Gud brukte som redskap for at vi fikk evangeliet. Guds veier kjenner vi ikke. Vi må aldri bli sint på Gud for hans vei. For det som ser ut som nederlag, det som ser ut som tap i Guds rike, det kan bli til seier. Tenk den gode mann Stefanus, full av nåde og sannhet, diakonen som holdt menigheten samlet, og nå ble de spredt for alle vinner. Gud er suveren, og han har en bok som ikke ser. Det er alt oppskrevet, alle våre dager talte, og Guds rike går fram, uansett. Så steg Paulus fram i kjølvannet Stefanus sin død. Hvem skulle tro det? Og nå sitter disse to i himmelen med det samme. De har vunnet fram, fullført løpet, bevart troen, og Gud berget dem på hver sin måte. Og så siterer jeg det som jeg siterte i går. Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Og sier det igjen, å, det er så velsignet godt å få leve med Gud. Og eie syndenes forlatelse og være et frelst menneske. Det finnes ikke noe større på denne jord. Tenk deg, jeg er blitt sett inn i det, ikke du? Uten noen ting av meg selv, uten min innblanding. Alt var gjort lenge før jeg ble født. Alt oppgjort i fortid, i nåtid og i fremtid. Alt var med på Golgata. Alt. Og så vendte himmelen for oss som Guds folk. Herre Jesus, takk for vitnesbyrdet vi har fra Stefanus sitt liv. Og så ber jeg for min del, Jesus, at jeg kunne ta lærdom av det i livet. Jeg ber deg, Jesus, om at vi kunne få være tydelige og klar og mild og kjærlig. Kjære Jesus, så vil jeg be deg om du kunne drive arbeidet ut i din haust. Jeg be deg om vekkelse over bygd og by og land og folk. Kjære Jesus, kunne du fortale til folket vårt? Kunne du berge de? Jeg be for kongen og hans hus, stort regjering, og de som er i høye stillinger, Herre Jesus, om du kunne få vende hjertene om til deg. Herre Jesus, jeg ber for oss her. Du ser hver sin livshistorie med sine nederlag og kamper og seirer og alle vanskelighetene som er i livet, som har vært i livet, Herre Jesus. Kan du ta deg av oss alle sammen hver på vår vis, slik som du ser det best. Så vil jeg be deg for slektene våre og etterkommene våre. At du kunne ta deg av dem. Så vil jeg også be deg, Jesus, for deg som forkynner et falsk budskap. Og som ikke tror på deg, Jesus, kunne du få nå dem. Og la dem få vende om til deg, Herre Jesus. Så i nåde til oss du, for ditt navns skyld. Amen.